რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 4 ივნისია, 5 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. მოგვიანებით ბევრ საინტერესოს შემოგთავაზებთ. კიდევ ახლა ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებ. გრძელდება სკანდალი FIFA-ს გარშემო. გამოჩნდა დეტალები დასავლეთის მედიაში, რომელიც აღწერს ყოფილი მაღალჩინოსნის ამერიკელის ჩაკ ბლეიზერის ჩვენებას, სადაც ის აღწერს, თუ როგორ ხდებოდა FIFA-ში ქრთამების აღება, ასევე ფულის გამოძალვაზეც არის ლაპარაკი. ეს ყებარვის პირადად იყო ჩართული კორუფციულ სისტემაში, რასაც სამხრეთ აფრიკა გამოცხადდა 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლად და ასევე თქვა, რომ ჩართული იყო ქრთამების გადაცემაში 1998 წლის მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებითაც. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მხრიდან მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები დაიწყო გუშინ მეამბოხეთა ბასტიონის დონეცკის მახლობლად. საქმე ეხება ესკალაციას, რომელმაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის განცხადებით, სეპარატისტების მიერ გუშინ დონეცკიდან დასავლეთით განხორციელებული შეტევის გამო იძულებული გახდნენ გამოეყენებინათ არტილერია, რომელიც მინსკში მიღწეული მეორე შეთანხმების თანახმად გატანილი იყო დემილიტარიზებული ზონის შექმნის მიზნის. სწორედ შეთანხმებას ეფუძნებოდა თებერვლის შემდეგ არსებული ყიფე მზავი. უკრაინის სამხედრო უწყების თანახმად მან თავისი საერთაშორისო პარტნიორები გააფრთხილა მძიმე შეიარაღების გადატანის შესახებ. უწყება ამბობს, რომ ეს ზომა აუცილებელია იმისთვის, რომ მოიგერიონ სეპარატისტების შეტევა, რომელშიც 1000 მებრძოლი მონაწილეობს ტანკებთან და არტილერიასთან ერთად. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით, ბრძოლას ემსხვერპლა 2 უკრაინელი სამხედრო და დაიჭრა 30. ჰოლანდელმა პოლიტიკოსმა, რომელიც თავისი ანტიმუსლიმური შეხედულებით გამოირჩევა, გეერტ ვილდერსმა განაცხადა, რომ ის აჩვენებს მუჰამედის გამოსახულებას ტელევიზიით იმ დროს, როდესაც მისი პარტიისთვის არის გამოყოფილი. მსგავსი გამოსახულება აჩვენეს ტეხასში ცოტა ხნის წინ გასულ თვეს, რომელსაც შემდეგ თავდასხმა განხორციელდა. 2 შეიარაღებული ადამიანი დაესხა თავს გამოფენას ტეხასში. ვილდერსი ამ ღონისძიებაზე გამოდიოდა სიტყვით. მან განაცხადა, რომ ის აჩვენებს ამ გამოსახულებას ტელევიზიით, იმიტომ რომ პარლამენტმა უარი თქვა მის გამოფენაზე. ბევრი მუსლიმისთვის მუჰამედის გამოსახულების ჩვენება უკიდურესად შეურაცხყოფელია. ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი ამბობს, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ეს განცხადება ჰენდრიკს მოგუშინ გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილთან და მინისტრებთან შეხვედრების დროს. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის იყო, რომ ესტონეთის პრეზიდენტმა პრაქტიკულად გითხრა ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი დანიელებიო. ანუ დანია თავის დროზე იყო მთავარი მეგობარი, მთავარი დამხმარე და გამწევი ძალა ესტონეთის ევროკავშირსა და ნატოში წევრობისთვის და დღევანდელი შეხვედრის მთელი სულისკვეთება სწორედ ამ იდეის გარშემო იყო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ესტონეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ასევე ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ესტონეთის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, ასევე ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერისათვის. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2 ლარი და 30 თეთრი. მანამდე მოქმედი კურსი ასევე 2 ლარი და 30 თეთრი იყო. სამი მეასედი შეადგინა ოფიციალური კურსის ცვლილება. მეათასე ბოდი შესამი მეათასეთი შეადგინა კურსის ცვლება. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს მაგისტრებს გადაცემას ახლა და გეტყვით დღეისთვის აგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. ეს ოლიმპიურს ეს რუსთავში ჩაიტანენ 6 საათზე, 6 საათზე დახვედრის ცერემონია ჩატარდება. ზაქცია არის დაგეგმილი, წესნა დაწყებულიყო უკვე ცოტა ხნის წინ სოფელ ჩუმლაყის ცენტრში გამგეობის შენობასთან ისინი საძოვრების გაყიდვის და გასხვისების გამო გამოდიან საპროტესტოდ. თავრობის ადმინისტრაციაში 1 საათში დაახლოებით თავრობის ხდომა დაიწყება. და ეს ეთნოგრაფიული მუზეუმის და კუსტიკის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაავადებული ფოთლოვანი ნარგავების შეიწამლება ვაცაძენო დაიწყოს ეს ღონისძიება წესით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება დღეს კონფერენცია თემაზე ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება რეფორმა ადამიანის ჯანმრთელობის და მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში შეხვდება მოსამართლეებს დღეს. ქართულ-ბრიტანული სავაჭრო პალატა ბრიტანული კუთხე ვაკის პარკში და დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში ღონისძიებას დააგემოვნენ ბრიტანეთი. უმასპინძლებენ მთელი რიგი მაღალჩინოსნები მივლენ იქ. კულტურის სამინისტროში მე-6 კავკას ჯაზ ფესტივალთან დაკავშირებით ჩატარდება პრესკონფერენცია.
ნიკონერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 7 წუთია. ახლა მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ახლა ჩვენი თემების შესახებ გეტყვით. ნიკო, არაერთხელ შეეხო ახალ ამბებში ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც დასრულდა, ოფიციალური ვიზიტი გახლდათ ეს და მის შესახებ გეტყვით. ვიზიტის მეორე დღეზე მოგითხრობთ, ანუ გუშინდელ დღეზე, სულ ცოტა ხანში საქართველოში გრძელდება კონფერენცია, ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია გახლავთ ეს, რომელზეც მსჯელობენ იმაზე, თუ ვინ რანაირი რეფორმა, რამდენად წარმატებული რეფორმა გაატარა ღია მართლობისთვის, მათ შორის საქართველომ, რა საკვირველია და რატომ ტარდება ეს კონფერენცია საქართველოში, მოვისმენთ ამის შესახებაც. ასევე მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა მოხდა გუშინას 19 სკოლაში თბილისში. საბოლოო, ასე ვთქვათ, დასკვნაზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ არის ეჭვი, რომ ეს არა ინტოქსიკაცია, შესაძლოა პანიკაც კი იყო, თუმცა არ ვიცით, მოკლედ გუშინაც გამოვავლინეთ ბავშვების შეუძლოთ გახდომის შესახებ რა ინფორმაციაც მოიპოვა ჩვენმა კორესპონდენტმა, ამას შემოგთავაზებთ. სკოლის თემა ამით არ სრულდება ჩვენს გადაცემაში. აჭარიდან გვაქვს სიუჟეტი, სადაც 2-3 დღის წინ მოგახსენებდით მოსწავლეების შიმშილობის შესახებ. მესამე დღეა შიმშილობენ უკვე ეს მოწაფეები, რამდენიმე მოსწავლე აჭყვისთავის საჯარო სკოლის და მათ სურთ დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება. აი ასეთი ამბები აჭარაში. ვილაპარაკებთ ასევე რეგიონებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საცხოვრებელ პირობებზე, მათ პრობლემებზე. მოგითხრობთ ერთ საინტერესო შეხვედრაზე ზუგდიდში, სტუდენტებს შეხვდნენ საქართველოს სახელმწიფო მოდერნიზაციის ინსტიტუტის წარმომადგენლები და ყვარელში იყო გუშინ ხმაური ყოფილი პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, საკუთრებასთან დაკავშირებით. ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა ესტონეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტზე მოგითხრობთ. ესტონეთი კვლავაც მაქსიმალურად დაეხმარება საქართველოს ევროკავშირისა და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, აცხადებს ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი, რომელიც ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოში. ის ურჩევს ქართულ ხალხს, რომ სკეპტიკოსებს ყოყმანის საფუძველი ბევრი შრომით და წინსვლით წარმატებით გაუქრონ. ესტონეთის გამოცდილებაზე თომას ჰენდრიკ ილვესმა გუშინ სასტუმრო რუმსში ატლანტიკური საბჭოს, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოსა და ესტონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ილაპარაკა და განმარტა მაგალითად თუ როგორ გაადვილა ევროკავშირის წევრობა ნატოში გაწევრიანება ესტონეთისთვის. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა ორი დღის განმავლობაში ქვეყნის ლიდერებს. ლელა კონჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამ ყველაფერზე.
თომას ჰენდრიკ ილვეს საქართველოში განსაკუთრებულ მეგობრად იცნობენ და დღემდე კარგად ახსოვთ თუ როგორ ჩამოვიდა ის თბილისში 2008 წლის აგვისტოში, როცა რუსეთის ჯერისო ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიას. მას შემდეგ ესტონეთმა საერთაშორისო სარბიელზე კიდევ ბევრჯერ დაადასტურა საქართველოსთან მეგობრობის სიმტკიცე და როგორც პრეზიდენტი ილვესი ამბობს, ეს ასევე იქნება მომავალშიც. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი, რომელმაც სამივნის უმასპინძლა ესტონეთის პრეზიდენტს, როგორც მოსალოდნელი იყო საუბარი რუსეთის აგრესიასა ჩეეხო.
ჩვენ ცხადია ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რაც ერთად გვაქვს საქართველოს და ესტონეთის ხალხს. ეს არის რუსული აგრესია, რუსეთის მსვლელობა აღადგინოს საბჭოთა იმპერია და ცხადია ამ გეგმებში, რუსეთის გეგმებში არის არამხოლოდ საქართველო, არამედ კიდევ სხვა ქვეყნები და ტერიტორიები. ჩვენ გვინდა ეს ყველაფერი მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით, ჩვენ გვინდა ხელი შეუწყოთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისაც შეიძლება სწრაფად აღდგენას და ომის შეიძლება სწრაფად დამთავრებას და ჩვენ მივიღეთ კიდევ ერთხელ ძალიან პარი გარანტია იმისა, რომ ესტონეთი რჩება საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ აქტიურ ლობისტად ევროინტეგრაციის პროცესში და ნატოში ინტეგრაციის პროცესში.
ესტონეთის მზადყოფნაზე მხარი დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტმა ილვესმა ორინის, პრეზიდენტ მარგველაშვილთან ხოლო სამივნის, ასევე პრემიერ ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებსაიტი იტოვინება, საქართველოს მთავრობა ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ორი ქვეყნის განსაკუთრებული პარტნიორობის დადასტურებად განიხილავს. საგანგებო დაღინიშნა ესტონეთის ჩართულობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, პროფესიული განათლების ეფექტური მართველობის, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მიმართულებებით, რეფორმების განგრძობადობის, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობისა და პოლიტიკური და საჯარო სამსახურების გამიჯვნის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა თომას ჰენდრიკ ილვესმა სამივნის ატლანტიკური საბჭოსა და ესტონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „სვლა ევროპული გზით“. სახელმწიფოს მშენებლობის გამოწვევები მისთვის სწორედ განვითარება და წინსვლა წარმოადგენს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აუცილებელ პირობას და ამიტომ ურჩევს ქართველ ხალხს, რომ რიგის სამიტის შემდეგ გამოვლენილ იმედგაცრუებას შრომა დაუპირისპირონ და ტექნიკური მოთხოვნების შესრულების შემდეგ უვიზო მიმოსვლის ნებართვაც არ დააყოვნებს. ოთხშაბათს გამართულ შეხვედრაზე თომას ჰენდრიკ ილვესმა ის დრო გაიხსენა, როცა ესტონეთის მთავარ მიზანს ნატოში გაწევრიანება წარმოადგენდა, მაგრამ მან იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა გარშემოყოფთა დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად წამოაყენა წინადადება, რომ ნატოზე ადრე ქვეყანა ევროკავშირში უნდა გაწევრიანებულიყო.
We will never be allowed into NATO unless we are in the European Union.
ჩვენ არასოდეს დაგვთავდნენ ნატოში შესვლის ნებას, ვიდრე არ გავწევრიანდებოდით ევროკავშირში, რადგანაც თუ კი ჩვენ არ ვიქნებოდით ევროკავშირში, ყოველთვის გამოიძებნებოდნენ ევროკავშირის დიდი ქვეყნები, რომლებიც ვეტოს დაადებდნენ ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში. მაგრამ თუ კი ესტონეთი იქნებოდა ევროკავშირის წევრი, ჩემთვის ცხადი იყო, რომ ის ქვეყნები აღარ დაბლოკავდნენ ჩვენს წევრობას ნატოში. ეს შეუძლებელი იქნებოდა, შესაბამისად მე ვამბობდი, რომ ჯერ უნდა გავწევრიანებულიყავით ევროკავშირში და შემდეგ ნატოში. ევროკავშირის გარეშე არც ნატო იქნებოდა.
გეგმამ გაამართლა და ახლა ესტონეთის პრეზიდენტი ურჩევს საქართველოს, რომ ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების პარალელურად გულმოდგინედ შეასრულოს ევროკავშირთან დასაახლოებელი საშინაო დავალება. ესტონეთი მისაბაძი ქვეყანაა საქართველოსთვის, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე, რომელიც ოთხშაბათს სასტუმრო რუმში გამართული შეხვედრის მოდერატორიც იყო.
ჩემის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანაა, რომელმაც მოახერხა სიომის დასრულების შემდეგ ერთი მხრივ დემოკრატიის კონსოლიდირება, მეორე მხრივ ეფექტური ეკონომიკური რეფორმების გატარება, რამაც მოუტანა სტაბილურობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა.
დავით სიხარულიძე ლაპარაკობს ესტონეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ გზავნილზეც და კერძოდ საზოგადოების გაერთიანების აუცილებლობაზე იმისათვის, რომ სკეპტიკოსებს აღარ დარჩეთ არგუმენტები, რითაც ისინი მოახერხებენ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების შეჩერებას.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ, მოგითხრობდათ ესტონეთის პრეზიდენტ თომას ჰენდრიკ ილვესის ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 15 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ფიფას ყოფილი მაღალჩინოსნის ჩაკ ბლეიზერის ჩვენება გახდა ცნობილი დასავლეთის მედიაში, სადაც ის აღიარებს, რომ ხთამს იღებდა იმის სანაცვლოდ, რომ 2010 წელს სამხრეთ აფრიკა გამხდარიყო მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი, მაგრამ არ თუ ის არამედ სხვაებიც. ეს არის 2013 წლის ჩვენება, თუმცა ახლა გახდა ცნობილი და სწორედ ერთ-ერთი მის საფუძველზე დააკავეს 14 ადამიანი ფიფაში კორუფციის ბრალდებით. ჰოლანდიელმა მემარჯვენე პოლიტიკოსმა გეერტ ვილდერსმა, რომელიც ანტიისლამური პოზიციით გამოირჩევა, განაცხადა, რომ ის აჩვენებს მუჰამედის გამოსახულებას ტელევიზიით იმ დროს, როდესაც მისი პარტიისთვის არის გამოყოფილი პოლიტიკური რეკლამისათვის. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები დაიწყო დონეცკის მახლობლად. ლატვიაში პრეზიდენტად არჩიეს თავდაცვის მინისტრი რაიმონდ სვეიონესი. ქვეყანაში პრეზიდენტის პარლამენტი ირჩევს. ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. გაროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთ ოსეთის საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირსადელ ტოლულთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 75-მა ქვეყანამ, რაც შაშანდელთან შედარებით 6-ით მეტია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ახლა 8 საათი და 17 წუთი სრულდება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. კუში გავრცელდა ინფორმაცია დღის პირველ ნახევარში, რომ თბილისის 119 საჯარო სკოლაში რამდენიმე მოსწავლეთა ნაწილი, ერთი კლასის მოსწავლეები მოიწამლნენ თითქოს. ასეთი იყო პირველადი ინფორმაცია. ამ სკოლაში სწავლის პროცესი მას შემდეგ შეწყდა, სწორედ რაც ამ მოსწავლეებს და ერთ პედაგოგს გამოულინდა ინტოქსიკაციის ნიშნები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო. იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის ტოქსიკოლოგიურ დეპარტამენტში გამორიცხავენ მოსწავლეების საკვებით წყლით ან ქიმიური ნივთიერებით მოწამლვის ფაქტს. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განმარტებით არ არის გამორიცხული ადგილი ქონოთ და ბავშვებში პანიკის ნიშნებს. ნინო თარხნიშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რა მოხდა გუშინ 119 საჯარო სკოლაში თბილისში.
მოდი მე რე გადაუცხად მაშინ ის.
რაგან თქვენი
არჩევანი ზედა ვინ არის ამბავს? ერთი მე ვარ და მეორე მე ვარ.
119 საჯარო სკოლის მასწავლებლები ყვებიან, რომ მეხუთე კლასის მოსწავლეებს ინტოქსიკაციის ნიშნები მეორე მუსიკის გაკვეთილზე გამოავლინდათ. მასწავლებელთა ნაწილის სიტყვებით, სკოლის ერთ-ერთ დერეფანში უცნაური სუნი დადგა. ამ შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან მეხუთე კლასის დამრიგებელი მანანა რაზმაძე.
აი რაღაცა სუნი იგრძნობა, მეც ვიგრძენი და ეს თვალები მეწვის, შეიძლება ზუსტად იმის ბრალია, რომ რაღაცა ნივთიერება თუ რა მე ვერ გეტყვი.
კლასში არსებულ უცნაურ სუნზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან 119 სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის დედაც.
ყველა იძახის, რომ იგზნეს რაღაცა მცენარის სუნი, რაღაცნაირი სუნი.
კლასში
იგზნეს სუნი და მე ჩხრეკვა დაუწყე, დეზადორი ხوار გაუშვი და რა მეხუთე კლასელები რეციდივისტები არ არიან, რომ რაღაც დეზადორები გაუშვა.
მასწავლებელთა ნაწილისა და მშობლების ვარაუდს, რომ სკოლაში შესაძლოა რაიმე მომწამვლელი ნივთიერება გაიფრქვა, არ ეთანხმება სკოლის დირექტორი ნათია ფხალაძე. ის ასევე გამორიცხავს საკვები პროდუქტით მოწამვლ შესაძლებლობასაც.
არაფერი არ იყო, სავარაუდოდ იყო სიცხე და ერთმა ბავშვმა რო თქვა, რომ თუდათ ვარ, რომ ის ორი აყვა. სავარაუდოდ ეს იყო. არ ყოფილა ხებინების შეგრძნება, იყო სუნთქვა მეკრისო და ერთმა თქვა, მე გული მდგივაო.
სასწრაფო დახმარების ექიმი ხათუნა ხაზარაძე, რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოცხადა შემთხვევის ადგილას, ამბობს, რომ სულ ინტოქსიკაციის ნიშნები დაუბრუსხვევა, გულის რევის შეგრძნება და პულსის აჩქარება 11 ბავშვს გამოავლინდა, მათ შორის მეხუთე კლასის 6 მოსწავლეს და გარდა ამისა მესამე და მეოთხე კლასელებს. ამათგან 6 მოსწავლე სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა საავადმყოფოში შემდგომი გამოკვლევებისათვის გადაიყვანეს. ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოავლინდა ასევე სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგს.
ეს პედაგოგი არის ცუდად, კიდე ორი ბავშვი სახლში წაყვადილი მოიყვანა მშობელმა, იგივე ჩივილებით, ვერ გეტყვით მიზეზებს და გამომწვევს. პირველი ვინც დამხვდა ეს 6 ბავშვი იყო ერთი კლასის მეხუთე კლასელები, ესენი არის სხვა კლასელები. ვერ გეტყვით სხვა ინტოქსიკაციის ნიშნები არ ჩანს.
როგორ გაიქცა?
ან ჩანს სიმპტომურად ხდება ამ ბავშვების მკურნალობა და ადეკვატურად შესაბამ კლინიკებში გადაყვანა.
119 სკოლის მოსწავლეები გამოკვლევისათვის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოს ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი ოთარ რუსაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას იქიდან გამომდინარე, რომ მოსწავლეებს სკოლაში საკვები არ მიუღიათ, გამორიცხავს კვებით ინტოქსიკაციას. მისი თქმით, ერთ-ერთ მოსწავლეს, რომელიც შეუძლოდ შეიქმნა, სისხლში შაქრის დაბალი შემცველობა აღმოაჩნდა. დანარჩენი მოსწავლეები კი მუცლის არეში ტკივილს უჩიოდნენ. ოთარ რუსაძის სიტყვებით, ამ ეტაპზე არ ვლინდება მოსწავლეების ქიმიური ნივთიერებით ინტოქსიკაციის ნიშნები.
Arats rendena ara brokozpazmi aras utkvis gazneleba, ak upro hipoksiis momenti albat uhaerobis momenti da shendgomshi rogorc amdros xteba kholme isteriis momentebi.
სკოლის ტერიტორიაზე დილიდანვე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები. თბილისის მერიის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა სკოლაში ქიმიის ლაბორატორიის ოთახის შემოწმება დაიწყეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 252 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია მასობრივი დაავადება ან მოწამვლა. სამინისტროს განმარტებით, ფაქტის გამოსაკვლევად დაინიშნება ყველა სახის ექსპერტიზა, რათა დადგინდეს ინტოქსიკაციის ნიშნების გამოვლენის მიზეზი.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდა გუშინ თბილისში 119 საჯარო სკოლაში მომხდარზე, სადაც მოსწავლეებს და ერთ პედაგოგს ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოვლინდა. ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას ამ სკოლის დირექტორზე დაყნობით, რომ ყველა ბავშვი, ვინც იაშვილის კლინიკაში იყო გადაყვანილი, საავადმყოფოდან გუშინდელი საღამოს მდგომარეობით უკვე გაწერილი იყო, მშობლებისგან ჰქონდა დირექტორს ეს ინფორმაცია, როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და კიდევ ერთ სასკოლო ამბავზე მოსწავლეებმა მიმართეს საპროტესტო აქციის უკიდურეს ფორმას, ერთგვარად უჩვეულოსაც მოსწავლეებისთვის. მოდით ასევე ვიტყვი, შიმშილობენ უკვე მესამე დღეა აჭყვისთავის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მათ ისინი მოითხოვენ დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ამ შიმშილობის აქციის დაწყების თაობაზე ჩვენ მოგითხრობდით, უკავშირდებოდა ეს გამოცდაზე, გამოცდის მიმდინარეობისას მომხდარს. დირექტორი ამ სკოლისა თანამდებობის დატოვებას არაპირებს და აცხადებს, რომ სკოლის მართველობის ვალდებულება სექტემბერში აიღო და ჯერ არ დაუსრულებია სასწავლო წელი. რა რეაქცია, რა გამოხმაურება მოყვა ზოგადად მოსწავლეების შიმშილობას აჭარაში, ამის თაობაზე და ზოგადად ამბავზე მოგითხრობთ ახლა ბაჩო გურაბანიძე, რომელმაც მოგვაწოდა ეს სიუჟეტი აჭარიდან.
სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლის მოსწავლე უცვლელი მოთხოვნებით შიმშილობას ისევ განაგრძობს. ამბობს, რომ თუ დირექტორი არ გადადგება, მშრალ შიმშილობას დაიწყებს. მოსწავლე ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. ამასვე ადასტურებენ არასრულწლოვანი გოგონას მშობლები და აცხადებენ, რომ შვილს შიმშილობის შეწყვეტა რამდენჯერმე სთხოვეს, თუმცა უშედეგოდ.
ჩემი მშობლები გუშინ შუადღის მერე თხოვენ, რომ ავდგე და წავიდე სახლში, მაგრამ თუ არ იქნებათ სურვილი, შეუძლიათ მათაც დამტოვონ და წავიდნენ. მე არ წყვეტ შიმშილობას. დამნაშავე დირექტორი უნდა წავიდეს სკოლიდან. ეს არის ჩემი მიზანი, რომ სამართლიანობა ეგება აღდგეს.
გუშინ უკვე ვცდილობ შეხო შემდგომ ჩემ შვილთან რომ როგორმე დავატყობინო რომ მისი ჯანმრთელობისათვის ეს არის ცუდი და ვცდილობ, მაგრამ ამაზე არ მოდის თანხმობაზე ამ შემთხვევაში ჩემ შვილი, რადგან განვიცხადა რომ მე ვიცავ ჩემს დარღვეულ უფლებებს. პასუხისმგებლობას მე ვაკისრებ განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ მათ შელახეს ბავშვების უფლებები.
სკოლის დირექტორი კი ვარაუდობს, რომ არასრულწლოვანი ცრუობს და რეალურად არ შიმშილობს. შორენა მენაღარიშვილის თქმით, კაფიცული მოსწავლე შენობის გვერდით საბავშვო ბაღში გადადის და იქ იკვებება. ამასთან დირექტორი სამედიცინო დასკვნის დადებას ითხოვს, სადაც ბავშვი შიმშილობის ფაქტი დადასტურდება. მენაღარიშვილი გადადგომას არაპირებს და პასუხისგებლობას მოსწავლის მშობლებს აგისრებს.
ნაკლებად სავარაუდოა რომ შიმშილობენ, იმიტომ რომ
ისინი ბაღის ტერიტორიაზე არ არის იქ ჭიშკარი ჩაკეტილი, თავისუფლად დიბის მიერ დროს გადადიან და გადმოდიან. იქ არის საბავშვო ბაღი, სადაც მზადდება პატარა ბავშვებისთვის საჭმელი. ვინ არის იმის დამადასტურებელი, ვინ იქნება, ან რომელი აიღებთ ახლა პასუხისმგებლობას თავზე, რომ იქ რო გადადიან და გადმოდიან, იქ არ ხდება მათი გამოკვება.
აჭყვისთავის საჯარო სკოლის მოშიმშილე მოსწავლეთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადაც იმყოფებოდა. მედიკოსების ინფორმაციით, მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. არასრულწლოვანი ფსიქოლოგმაც მოინახულა.
ჩივილები გოგონას არ აქვს, წნევაც სტაბილურია, 100 აქვს 60, ეს მისთვის როგორც თვითონ ამბობს ნორმალური წნევაა, ასე წნევას ატარებს. მაჩის ზემოც კარგი აქვს, სხვა რამე ისეთი პათოლოგიური მდგომარეობა ამჟამად არ აღინიშნება.
ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური, მაგრამ არის გაღიზიანებული, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივიც არის. ბავშვს განმარტება მიეცემა ამასთან დაკავშირებით, უფლებებთან დაკავშირებით, რომ მას ანუ არ არის ეს რაც ხდება სასურველი.
მხარეებს საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძე. საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე კი რაიმე სახის კომპრომისზე წასვლას გამორიცხავს და მოშიმშილე მოსწავლის მშობლებს პროტესტის ფორმის შეცვლისკენ მოუწოდებს.
რაღაც კომპრომისული გადაწყვეტილება იქნება მისაღები, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ გოგონას ეჭვები არ დასრულდება. უმაღლეს საბჭოში არის განათლების კულტურისა და მეცნიერებისა და სპორტის კომისია და კომისია საქმის ყურშია და იციან ამის შესახებ და ადევნებენ თვალს მოვლენების განვითარებას.
კომპრომისის მაგივრად ვიფიქროთ იმაზე, რომ ბავშვი არ გამოვიყენოთ იმ მიზეზების გამო, რა მიზეზებითაც ახლა იყენებენ. ბავშვი უნდა და მოსწავლე უნდა იყოს სკოლაში სწავლობდეს, მასწავლებელი თავის საქმის ასრულებს, დირექტორი თავისას, სამინისტრო თავისას. სამინისტრომ თავისი, ასე ვთქვათ, მოვალეობა შეასრულა, დასკვნა დადო, თუ დასკვნა არ აკმაყოფილებს ვინმეს, ამის გასაჩერების მექანიზმები არსებობს. მათ მექანიზმებისათვის არ მიუმართავთ, რომ რაიმე კიდე დამატებითი დეტალი აქ გამოკვეთილიყოს. ამიტომ ნამდვილად მიუღებელია და ამ შემთხვევაში ვერ დაუჭერ მხარს აი ასეთ აქციას.
რამდენიმე თვის წინ აჭვისთავის საჯარო სკოლაში ექსტერნის გამოცდაზე სამი მოსწავლე ჩაიჭრა. მაშინ მოსწავლეებმა დირექტორი ტესტის მცდარი პასუხების კარნახში დაადანაშაულეს. აჭარის განათლების სამინისტროს მოკვლევის შედეგად კი დირექტორის ბრალეულობა არ გამოიკვეთა. სოციალური სააგენტოს აჭარის ორგანიზაციის უფროსი აცხადებს, რომ თუ არასრულწლოვანზე მშობლის მხრიდან ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტი დადგინდა, შესაბამისი ზომები გატარდება. საკითხს სამართალდამცავებიც იკვლევენ.
ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, აჭარაში აჭყვისთავის საჯარო სკოლაში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე მონაცემებით ყვი სკოლის მოსწავლე უკვე მესამე დღეა შიმშილობს. რამდენიმე მოსწავლემ დაიწყო აქცია რამდენიმე დღის წინ, ერთი კი აგრძელებს მას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. სულ რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს მოისმენთ, ახლა კი ანონსი და მუსიკა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
This moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment. this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა 9 ნახევარია და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დასავლეთ მედიაში გავრცელდა ფიფას ყოფილი მაღალ ჩინოსნის ამერიკელი ჩაკ ბლეიზერის ჩვენება, სადაც ის აღწერს, თუ როგორ იღებდა თვითონ და სხვები ქტამებს სამხრეთ აფრიკაში 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების სანაცვლოდ. ჰოლანდიელმა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსმა გერტ ვილდერსმა, რომელიც ანტიისლამური პოზიციით გამოირჩევა, განაცხადა, რომ თავისი პარტიისთვის გამოყოფილ დროს ტელევიზიით აჩვენებს მუჰამედის გამოსახულებას. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები დაიწყო დონეცკის მახლობლად, სადაც ესკალაცია რომელმაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას. ლატვიაში პრეზიდენტად აირჩიეს თავდაცვის მინისტრი რაიმონდს ვეიონისი. ქვეყანაში პრეზიდენტის პარლამენტი ირჩევს ვეიონის, როგორც მწვანეთა და ფერმერთა კავშირის მიერ იყო ნომინირებული 100-დან 55 ხმა ერგო, ეს არის 58 წლის პროფესიით არის გარემოს დაცვის საკითხების სპეციალისტი და 10 წელი მუშაობს და გარემოს დაცვის მინისტრად. ლატვიის პრეზიდენტი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალია ამავე დროს. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა დაადასტურა, თქვა რომ დაადასტურა თავის ქვეყნის მზადყოფნა, შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ეს განცხადება მან გუშინ გააკეთა თბილისში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პრემიერ-მინისტრთან, ასევე მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლმილთა სტატუსის შესახებ. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დანდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც გასულ წელთან შედარებით 6-ით მეტია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი ხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, მან გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი. 8:33 წუთია, ჩვენს დილის გადაცემაში არის სპორტის სიახლეების დრო. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა, საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით დაიწყო. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა სან მარინოს სტუმრად 3-0 მოუგო. ანგარიში პირველი ტაიმის ბოლოს ნიკა გაჭარავამ გახსნა, 58 წუთზე მან მეორედ გაიტანა, 91 წუთზე კი სან მარინოს ნაკრების კარი მესამედ გიორგი პაპუნაშვილმა აიღო. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფურ ეტაპზე ქართველი 21 წლამდელები სან მარინოელების გარდა ხორვატ, ესტონელ, ესპანელ და შვედ თანატოლებს დაუპირისპირდებიან. ფინალური ეტაპი კი 2017 წელს პოლონეთში გამართება. საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი თბილისში გამართულ ელიტ რაუნდში ჩატარებული 3 თამაშიდან მხოლოდ 1 მოიგო და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილს დასჯერდა. ესპანეთთან და პორტუგალიასთან წაგების შემდეგ გუშინ გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილმა გუნდმა თურქეთის 19 წლამდელთა ნაკრები დაამარცხა. პირველი ტაიმის შემდეგ ქართველი ფეხბურთელები 0-1 აგებდნენ და მხოლოდ შესვე გამოჩენების მერე შეძლეს თამაშის შემოტრიალება 57 წუთზე ანგარიში შეცვლაზე შესულმა გიორგი თეუზაძემ გაათანაბრა ძირითადი დროის ამოწურვამდე 3 წუთით ადრე კი გურამ გოშთელიანმა გამარჯვების გოლი გაიტანა საქართველოსა და თურქეთის მატჩს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონმა უმასპინძლა ამავე არენის სათადარი გომინდორზე კი სატურნირო თვალსაზრისით გაცილებით საინტერესო მატჩი გაიმართა ერთმანეთს ჯგუფის ლიდერები ესპანეთი და პორტუგალია შეხვდნენ ესპანელებმა 4-0 მოიგეს ელიტ რაუნდი პირველი ადგილით დაასრულეს და შესაბამისად ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურიც მოიპოვეს ევროპირველობაც 6-დან 19 ივლისამდე საბერძნეთში გაიმართება შეეხება უცხოეთის ამბებს ჩოგბურჩი საფრანგეთის ღია პირველობაზე უკვე ნახევარფინალისტები გამოვლინდნენ ქალებში ტიტულისთვის ბრძოლას მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ამერიკელი სერენა უილიამსი, სერბი ანა ივანოვიჩი, ჩეხი ლუსი საფაროვა და შვეიცარიელი ტიმია ბაშჩინსკი აგრძელებენ. უილიამსმა მეოთხედფინალში იტალიელ სარაერანის ორსეტში მხოლოდ 4 გეიმი დაუთმო 6-1, 6-3. ბაშჩინსკიმ ბელგიელ ალისონ ვან უიტვანგს აჯობა 6-4, 7-5. ივანოვიჩმა უკრაინელი ელინა სვიტოლინა დაამარცხა 6-3, 6-2, ხოლო საფაროვამ ესპანელი გარბინ მუგურუსა 7-6, 6-3. ფინალის საგზურისთვის სერენა უილიამსი ბაშჩინსკის შეხვდება ივანოვიჩი კი საფაროვას. მამაკაცებში მეოთხედფინალური ეტაპის გამორჩეული თამაში შეიძლება ნაადრევი ფინალის დავარქვათ სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩსა და როლან გაროსის 9-გზის ჩემპიონ ესპანელ რაფაელ ნადალს შორის გაიმართა ეს შეგურთელები აქამდე საფრანგეთის ღია პირველობაზე ერთმანეთს 6-ჯერ იყვნენ შეხვედრილი და 6-ვეჯერ ნადალს ჰქონდა მოგებული გუშინ კი ჯოკოვიჩმა გატეხა ნავსი თან საკმაოდ ადვილად მსოფლიო რეიტინგის ლიდერს მხოლოდ პირველ სეტში გაუჭირდა, რომელიც 7-5 მოიგო. მეორე მესამე სეტებში კი 6-3 და 6-1 აჯობა მეტოქეს და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც ენდი მარეის შეხვდება როლან გაროსზე მესამე ნომრად განთესილმა ბრიტანელმა გუშინვე 4 სეტიან ბრძოლაში დაამარცხა ესპანელი დავიდ ფერერი. მეორე ნახევარფინალში კი ფრანგი ჟოვილ ფრინ ცონგა და შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა ითამაშებენ. ცონგას იაპონელი კეი ნიშიკორის ბარიერის დასაძლევად 5 სეტი დასჭირდა, ვავრინკან კი უკტიტულად ადამემამულე როჯერ ფედერელი გამოთიშა როლან გაროს სანგარისაც გეტყვით 6-4, 6-3, 7-6.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:37 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სწორედ პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები გვეხმარებიან ჩვენ, რომ ვიყოთ საქმის კურსში, იმის თაობაზე, თუ რა ხდება რეგიონებში, რა აწუხებს მოსახლეობას იქ, რა საქმიანობენ პოლიტიკური პარტიები თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ახლა სწორედ მოსახლეობის წუხილზე ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ ნაწილზე გიამბობთ და მათ პრობლემაზე. ისინი დროებით საცხოვრებელში შესახვდნენ თვითნებურად და ითხოვენ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ბინით უზრუნველყოფას. როგორი არის ქუთაისის მერის პოზიცია ამაზე და რა საკვირველია ამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემებზე, მოგვითხრობს ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში ჭავჭავაძის 58 ნომერში მდებარე ძველ საცხოვრებელში, სადაც ადრე დევნილები სახლობდნენ, ბინის გარეშე დარჩენილმა სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა შეაფარეს თავი. მათ შორისაა დარეჯან ურთმელიძე, რომელიც ორ მცირეწლოვან შვილთან და ფსიქიურად დაავადებულ ქმართან ერთად გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ქალბატონი დარეჯანი ამბობს, რომ ასეთი მდგომარეობის გამო თვითმკვლელობა არაერთხელ სცადა. ფართი, რომელიც ოჯახმა დაიკავა, აღმოჩნდა, რომ მიმდებარე ტერიტორიასთან ერთად გასხვისდა. დარეჯან ურთმელიძე მარერთხელ მიმართა ქუთაისის მერიას ბინით დაკმაყოფილების თხოვნით, თუმცა პასუხი ყოველთვის ერთი უარი მიიღო.
მოვიპოვე ინფორმაცია, რომ ტოლმა დაცალა ოთახში და შემოვედი აქ. ფარტის ქირაში ვიყავი, ორთვეველი გავდავიხადე და ესე გადმოვედი აქ საცხოვრებლად. გაუსაძლისი მდგომარეობა არის. მიმართე მერიას წერილობით და რომელიც უარყოფითი პასუხი მითხრა, რომ არა გვაქვს საცხოვრებელი ფართიო. ყავს ფსიქიურად დაავადებული ქმარი, რომელსაც მედიკამენტებს ბევრს ღებულობს და ყავს შვილი, რომელსაც არის კალციუმნაკლებობა და ფეხი მოკლე. ეს საჭიროება მკურნალობა და ნამდვილად არა მაქვს იმის სახსრები, რომ გამოწერილი წამლებით მკურნალო ჩემ შვილს. ბევრჯერ ვცადე თვითმკვლელობა, რა რომ უბრალოდ მთავრობას მიმართავ და არაფერი არა იმის იქით.
ოთახი, რომელშიც ოთხსულიანი ოჯახი ცხოვრობს, აბსოლუტურად მოუწესრიგებელია. დაზიანებული სახურავიდან წყალი ჩადის, კედლები დაბზარულია, არ აქვთ ელექტროენერგია და გაზი. ასეთივე მდგომარეობაშია თეონა კლდიაშვილი, რომელიც მარტო ხელა დედაა და ორ შვილს ზრდის. თეონასა და მისი შვილებისთვის ტელევიზორი, მაგი და სკამები და საწოლი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეაგროვეს. იმის გამო, რომ თეონას შესაბამისი სახსრები არ აქვს, შულ სკოლაში ვერ უშვებს და ბავშვი შესაძლოა საშუალო განათლების გარეშე დარჩეს.
ცხოვრობს ერთ ოთახში 3 წელიწადია უკვე, არც შუქი ქონდა, არც წყალი, არც არაფერი, საპირფარეშო გარე და გვაქვს, თითქმის სიწყალში უწევთ ბავშვებს დაბანა, იმიტომ რომ შუქი საღამოს თუ რაღაცას მოახერხებთ და ასე სიცივეში, ყინვაში უკვე ბავშვებით თვითონ ვერანადა ვერ შევასწავლი. ბავშვი 6 წლის არის, მე-7 წელიწადში უკვე 7-ის ხდება სკოლაში, ვერ შემყავს, იმიტომ რომ ჰიგიენურად ვერ ვაწესრიგებ ბავშვს. ჰავჯ გავსადრისი პირობებია, მით უმეტეს ახლა აქიდან უკვე ეს შენობა კიდე გაყიდულია, ტერიტორიები გაიყიდა ამ მეზოში და ჩვენ რა ბედი გვეწევა და სად გაგუშვებენ, ისიც არ ვიცი. წასასვლელიც რო სადმე იყოს, კიდე წავიდოდით მაგას სად, ორი ბავშვით მით უმეტეს მე ასად არ ამაქვს წასასვლელი.
თავშესაფრის მაძიებელთა მოთხოვნაზე ქუთაისის მერიის საფინანსო ინფრასტრუქტურის სამსახურში ერთი პასუხი აქვთ. სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, რომ ისინი საფინანსო ფონდის შექმნაზე მუშაობენ. კერძოდ, ეკონომიკის სამინისტრომ ქუთაისის მერიას ის შენობა ნაგებობები უნდა გადმოსცეს, რომელსაც ქუთაისის ხელისუფლება თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების დროებით მოსათავსებლად გამოიყენებს.
ეკონომიკის სამინისტროსთან დღესაც მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები და მიმოწერით ხასიათის კონკრეტული შენობების გადმოცემაზე. ჯერჯერობით რაიმე სიახლე სამწუხაროდ არ არის. დაახლოებით ბოლო წლების განმავლობაში შემოსული განცხადებები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით ეთხოვენ საბინაო პრობლემის მოგვარებას, არის 900-ზე მეტი. იმის შემდეგ, რაც საბინაო ფონდის საკითხი ფიზიკურად გადაწყდება, ანუ რაღაც ფონდი შეიქმნება, ცალკე თემა არის იმ კრიტერიუმების განსაზღვრა, თუ ვინ შეიძლება იყოს ბენეფიციარები ამ პროგრამის. ამას ჩვენ მხოლოდ ვერავე ჩვენ სტავზე და ჩვენ პირდაპირი ფუნქციაც არ არის, სოციალური სამსახური და შესაბამისი კომისია დაადგენს. ამ დროისთვის სამწუხაროდ ერთი კვადრატული მეტრი არ არსებობს საბინაო ფონდის, რომელიც შეგვეძლება გავანაცვლოთ მერიამ ჩვენი შეხედულების ამებრო.
ქუთაისში თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვი ყოველდღიურად მზარდია. სოციალურად დაუცველი ოჯახები დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა ფოთიდან მიღებულ ამბავზე. იქ ჭავჭავაძის ქუჩის მოსახლეობა ითხოვს ხელისუფლებისგან ყურადღებას. უგზობა, ამორტიზებული კორპუსები, ჩაბნელებული ქუჩები, ანტისანიტარია. ეს არის ნაწილი პრობლემებისა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ბარაკების დასახლებაში მცხოვრებ ადამიანებს აწუხებთ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლოს მცხოვრები მოსახლეობა გზის მოწესრიგებას რამდენიმე ათეული წელია ითხოვს. ბინადრები ამბობენ, რომ ქუჩიდან შემოსული მტვერის გამო ვერც ფანჯრებს აღებენ. ეგრეთ წოდებული ბარაკების დასახლებაში ბინებიც ავარიულია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წვიმის დროს გარედან წყალი ატანს და შენობა სვალდება. დანესტიანებულ კედლებში ცხოვრება კი გაუსაძლისია. ძიმეწონიანი მანქანების გადაადგილებისას კორპუსები ზანზარებს და კედლებს ფსარები უჩნდება.
ბავშვები ვერ თამაშობენ ეზოში, ხილი, ყველაფერი ბინძურია, ყვავილებს ფერი ეკარგებათ და ვითხოვთ, რომ როგორმე გზა გაკეთდეს და
გაგვიკეთონ გზა და განათება. მეტი არაფერი არაა ჩვენი მოთხოვნა. ჩვენ არ ვითხოვთ ყველაფერს საუკეთესოს. ამასობაში აი ეს ნახონ ერთადერთი რა ტვერში გვიწევს ცხოვრება. შემოვიდნენ თითეულ ოჯახებში, აი იმ თითეულ ოჯახებში ნახონ ყოველ დღე რამ ტვერია, ადებს ყველაფერს. ვითხოვ, თუ ეს მოთხოვნა შესრულდება, მაშინ მადლობას გადავხდით მთავრობას. მედი არაფერი.
წყალი გასხამს კედლებში გარედან, როგორ წვიმს ისე შემოდის ოთახზე. ძალიან იგი ნესტიანი მე კედლები, სულ დანესტიანებულია და გამოდის გარეთ რაღაცა მიკრა ნივთიერება. ხო და ამას ვთხოვდი ჩვენ მთავრობა, რომ შეიცვალა გვიხარო და იქნება ჩვენს გვეშველოს რამემეც კი, მაგრამ რამდენი დაპირებებია, არასწორი არაა შესრულებული. ხო და იმას ვითხოვთ როგორმე, რომ ჯერ პირველი სათხოვარი ახლა ბინის გარდა გზაა ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს უგზაობა, ძალიან.
ბარაკების დასახლებაში არც გარე განათებები ფუნქციონირებს, რის გამოც ქვეითად მოსიარულეებს ღამის საათებში განსაკუთრებული პრობლემები ექმნებათ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
ძალიან ჩაბნელებულია. ამ გზის საათეთ ხალხი არ ცხოვრობს, ეტყობა. თავრობას მარტო ახსენდება მაშინ, როცა არჩევნებია.
განაცდეს ცოტა.
ფოთის მერიაში ამბობენ, რომ ჭავჭავაძის ქუჩის პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და მათი მოთხოვნები ეტაპობრივად მოგვარდება. მერის მოადგილის ნიკა გრიგოლიას განცხადებით.
ამ წლის ბიუჯეტი ეს აღარ ეკატალიზებული, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გაიხსნა ტენდერი და უახლოეს მომავალში დაიწყება მოხერხებული მოგზაურების სამუშაოები და ჭავჭავაძის ქუჩაზე აღმასრულებელი სამუშაოები ჩატარდება.
მოსახლეობა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციის მოწყობით და გზის ბლოკირებით იმუქრება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8 საათი და 45 წუთი სრულდება ახლა და გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ფიფას ყოფილი მაღალჩინოსნის ამერიკელი ჩაკ ბლეიზერის ჩვენება გავრცელდა დასავლური მედიით, სადაც ის აღიარებს, რომ ის და სხვა მაღალჩინოსნები ქრთამებს იღებდნენ სამხრეთ აფრიკაში 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების სანაცვლოდ. ეს 2013 წელს მიღებული ჩვენება, რომელიც ახლა გახდა ცნობილი და რომელიც ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც გასულ კვირას დააკავეს 14 ადამიანი კორუფციასთან დაკავშირებით. ჰოლანდიელმა პოლიტიკოსმა, რომელიც ანტიმუსლიმური შეხედულებებით გამოირჩევა, გეერტ ვილდერსმა განაცხადა, რომ ტელევიზიით მისი პარტიისთვის გამოყოფილ დროს დაუთმობს იმას, რომ აჩვენოს მუჰამედის გამოსახულებები. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ლატვიაში პრეზიდენტად აირჩიეს თავდაცვის მინისტრი რაიმონდ სვეიონისი. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენრი კილვესმა დაადასტურა თავისი ქვეყნის მზადყოფნა შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უტოლულთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც გასულ წელთან შედარებით 16-ია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება, დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლოხანს საზოგადოების ნაწილი განსაკუთრებით გააქტიურდა საქართველოში მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით. 2 ივნის საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აქციებიც გაიმართა. ამ აქტივობაზე ჩვენს გადაცემებში მოგითხრობდით, თუ ყავდა არაერთი რესპონდენტიც, რომელიც ასაბუთებდა პოზიციას, თუ რატომ არის მათთვის, რა არის მათი არგუმენტები დეკრიმინალიზაციის მხარდამჭერი. როგორ აფასებენ ამ ტიპის კამპანიებს პროფესიონალები? რამდენად ახლოებს ასეთი კამპანიები გაცხადებულ მიზანს? რისი დეფიციტია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კამპანიაში? ზოგადად ეს საკითხი, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, აქტუალურობას არ კარგავს არც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ? ჯანდაცვის პროფესიონალების და უფლებადამცველების ნაწილი თვლის, რომ მთავრობის ის ინიციატივას, რომელიც ახლა განიხილება პარლამენტში და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისგან გადათმულ ნაბიჯად ცხადდება, ლაპარაკია სასჯელის შემსუბუქებაზე მოხმარებისა და შენახვისთვის, ნარკოტიკების მოხმარებათა ცხოვრებაში ზოგიერთი თვლის, რომ ეს თითქმის არაფერს შეცვლის. მოკლედ ამ ყველა საკითხზე სამსჯელოდ მართალია შეზღუდულ დროში, მაგრამ მაინც მოვიწვიეთ, საჭირო ჩავთვალეთ და საინტერესოდ მოგვეწვია სტუდიაში ექიმი ნარკოლოგები ზურაბ ციხარულიძე, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი და დავით ოთიაშვილი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი. ახლა საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ მათ, მე ნინო გელაშვილი ვესაუბრე, მოისმინეთ ჩანაწერი. რა არის თქვენთვის მისაღები და მიუღებელი ამ მიმდინარე პროცესში? კამპანიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის.
პირველ რიგში მიუღებელია, რომ პოლიტიზირებულია. და ეს არის მიუღებელი და პირველ რიგში მიუღებელია ის, რომ რატომღაც გუშინაც იყო ესეთი პლაკატები, რომ ნარკომანი ბებიაშენია და რაღაც აი ამ დაგვარი პლაკატები, სადაც დისკრიმინაციას უწევენ ნარკოტიკის მომხმარებლებს და
მომხმარებლის ნაცვლად ლარი დაიჭირა და
ხო, მომხმარებლის ნაცვლად და რაღაცა, ანუ რეალურად ცოტა პოლიტიზირებულია, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი, რომელიც ამ კამპანიის მომხრე დააწყობს, რატომღაც მანამდე, როცა მოხდა კრიმინალიზაცია ყველა ნარკოტიკის და ნულოვანი ტოლერანტობა, რატომღაც არ გახსენებიათ ეს ამბავი, მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ დაიწყეს აქტიურობა. ესიც კარგია, ანუ დემოკრატიის ხარისხმა საკმაოდ აიწია ალბათ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ უფლება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ. უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ცოტა სნობიზმის სუნი ასდის ამას ყველაფერს სამწუხაროდ და ტუსოვკის დონემდე დადის აქციები დღეს. Მე დავდე Facebook-ზე ძალიან არასასიამოვნო პოსტი, სადაც ბავშვებით და იმითი იყვნენ მისულები ამ აქციაზე და რეალურად ცოტა პროპაგანდაში გადაუვიდათ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ და დავიდნენ კლაბერების პოპულარიზაციაში და არა იმ მოთხოვნაში რეალურად, რაც ამ ქვეყანას ჭირდება. ჩვენ მე არ ვერთები პირადად ამ აქციას, იმიტომ რომ არ ვთვლი, რომ მხოლოდ მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია ამ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ემხრობი დეკრიმინალიზაციას?
აუცილებლად ემხრობი დეკრიმინალიზაციას და არა მარტო მარიხუანის, არამედ ყველა ტიპის ნარკოტიკების და გონივრულ და დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის მომხრე ვარ. ჩემი აზრით გამიჯნა ყველა ტიპის, ასე ანუ გამიჯნა ესე მხოლოდ და გაღიზიანება და პოლიტიზირება ამ სიტუაციის უფრო უკან დაგწევს და ბევრად ცუდ შედეგს მივიღებთ, რაც არის ყველაზე ცუდი.
ბანო დავით, თქვენ მზადდებოდით აქციაზე, რომელიმე აქციაზე? ეს ხომ პირველი არ იყო თანგოში?
სიმართლე გითხრა, ვაპირებდი გუშინ წასვლას, ვერ მოახერხე დროის უქონლობის გამო. არ ვადევნებ თვალყურს დეტალებს, ფორმატის, თქვათ, რომელშიც მიმდინარეობს ეს მოძრაობა, თუმცა იდეა ჩვენთვის მისაღებია და მხარს უჭერ. თუნდაც მხოლოდ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნას ფიქრობ, რომ არ უნდა დააზიანოს ამან ზოგადად დეკრიმინალიზაციის მოძრაობა, ვინაიდან ისეც არფერი არ ხდება ამ თქვათ გლობალური ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ამიტომ თუ ჩვენ მოახერხებთ და ვამდით ეს ვიტყვი, ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავლახავთ მარიხუანას მაგალითზე, ესეც ფიქრობ, რომ დადებითი შედეგი უნდა იყოს. ამიტომ იდეას მე ნამდვილად ვემხრობ.
და ე ფორმის რაღაც დეტალები მიუღებელი იყოს თქვენთვის? ანუ მაინც აპირებდით მონაწილეობას, თქვათ, ბატონო ზურაბ მახსენეგ ბავშვებით იყვნენ რაღაცა, თქვათ, იქ ფორმა არ იყო მთლად მისაღები?
მე ვაპირებდი მისვლას, კი, ვაპირებდი.
თვალყურს ვადევნებ ონლაინ დისკუსიას, რომლის ინიციატორის ბატონო ზურაბ ხშირად ვზანდებით ხოლმე. როგორც ექიმს მინდა კითხოთ, ხედავთ თუ არა საფრთხეს რაღაც ეტაპზე ჩანს ხოლმე, რომ თითქოს გინდათ იმ პროცესთან ინფორმაცია გაემიჯნოთ, რომელშიც ვზანდებით, ან თქვათ რაღაცა იმავე დეკრიმინალიზაციის მომხრების რაღაც ნაწილს ოპონირებასაც უწევთ, აი სად არის ხოლმე მიუღებელი, რომელ წერტილამდე მიყვებით და შემდეგ შორდებით ამ ნაკაც?
ყოველთვის ვარ მომხრე დეკრიმინალიზაციის 2005 წლიდან, მაგრამ ხვდები, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ესეთ დისკუსიაში და დისკურსში შესვლა ადამიანებთან, რომელსაც ნაკლებობა აქვს ინფორმაციის და რეალურად თვლიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ტერმინის აღრევა ხდება ერთმანეთში და ხვდები, რომ არაინფორმირებულია საზოგადოება, ვცდილობ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ჩემი პოსტებით. თუმცა რეალურად მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების განწყობა არის ძალიან ცუდი ზოგადად, იმიტომ რომ ინფორმირებულობის დონე არის ძალიან დაბალი. ანუ რეალურად ბევრ ადამიანს კარგად არ ესმის, რაზე ვლაპარაკობთ მეც, დათოც სხვებით და ასე შემდეგ. ტოტალური უცოდინრობა არის, აგრესია არის ძალიან გამოხატული. დღევანდელი ჩემი პოსტიც აგრესიულია სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან მომხრევანების მიერ, თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციაც რომ მოხდეს და შემცირდეს ერთ ნივთიერებაზე, მაინც უბრალოდ მინდა დათოს ის გავაგრძელო, რომ მე არა ვარ და უშუალოდ წინააღმდეგი, რომ თუნდაც ერთი ნარკოტიკის, ასე ვთქვა, თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია მოხდეს და ადამიანები მინიმალური რაოდენობის გამო მიდიოდნენ ციხეში, ან ზოგადად საერთოდ ვინმე მიდიოდეს ციხეში ნარკოტიკის მოხმარების და ხალხს უსვამ კიდე ერთხელ მოხმარების გამო, გამსაღებლების მიმართ, რა თქმა უნდა, გვაქვს აუცილებლად ძალიან ისეთი პოზიცია.
ბანო დავით, ამ პრობლემას აქვს საკანონმდებლო მხარე, ვიცით, რომ არის ინიციატივა გამიჯნის საპასუხისგებლობების, რა ხდება, რა სად ვართ? ნამდვილად ლიბერალიზაციისკენ ნაბიჯია? არის მართლაც ასე დაიძრა პროცესი თუ რა ხდება?
საუბარია თავრობის მიერ პარლამენტში შეტანილ ინიციატივაზე, გამოპროექტზე, რომელიც გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის 263-ში ცვლილების შეტანას, რომლის შედეგადაც გაიმიჯნება პასუხისგებლობა ნარკოტიკის ფლობა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა და ასე შემდეგ გასაღების მიზნის გარეშე, და შემცირდება, შემსუბუქდება ეს პასუხისგებლობა, დარჩება კვლავ მკაცრი იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე გვაქვს გასაღებასთან არის შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლით ამ საპატიმრო ვადის შემცირება და პარალელურად ეს ინიციატივა პასუხობს ევროსაბჭოს რეკომენდაციას, რომელიც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული რეკომენდაცია ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, მონიტორინგის მისიის, ასე ვთქვათ, ანგარიში. ჩვენი პოზიცია, ჩემი და ბევრი ჩემი კოლეგის და არასამთავრობო ორგანიზაციის არის ის, რომ ჩვენ დაგვჭირს დაბეჭდილება, რომ ხდება ფორმალური შესრულება ამ რეკომენდაციის რეალურ ცხოვრებაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს მუხლი ეხება. ცოტა რამ შეიცვლება, 6 წლის ნაცვლად ადამიანი შეიძლება 4 წლით, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდეს ციხეში. ამყარებს ამ ეჭვს ფორმალური შესრულების თაობაზე ის, რომ პარალელურად არაფერი არ არის შემოთავაზებული 273 მუხთან დაკავშირებით, რაც არის ციხის სამართლის პასუხისმგებლობა განმეორებით მოხმარებაზე, და არაფერი არის შემოთავაზებული ნარკოტიკების ოდენობების ნუსხაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით. აი ეს კიდევ უფრო ამყარებს ჩვენს ეჭვს.
მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. თქვენ გაქვთ ინტენსიური კომუნიკაცია პაციენტებთან, ადამიანებთან, რომლებიც პრობლემების წინაშე დგებიან ამ არალიბერალური ნარკოპოლიტიკის გამო. მათ აქვთ რაღაც სურვილები, მათ აქვთ წარმოდგენა, რომ რა შეიძლება იყოს მათთვის უკეთესი. ისინიც არიან აქტიურად, ბუნებრივია, რომ არიან ჩართულები ამ პროცესებში. რა არის, მოდით გითხავთ, სწორი მიმართულება თქვენი აზრით და რა არის სწორი მიზანი კამპანიების?
მე ვფიქრობ, საქართველოში არის ჩამოყალიბებული საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა, და ჩემი აზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არმოწდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს და არ დააწამოღენ მოთხოვნები, რომელიც ასე ვთქვათ მოწყვეტილი იქნება რეალობას. უხეშად რომ თქვა, მათი მოთხოვნები ემთხვევა იმას, რასაც ვიძახით ჩვენ, რომ მოხმარებისთვის ადამიანები არ ჩავსვათ ციხეში, რომ გადაიხედოს სიები და მიუახლოვდეს რეალობას ის ოდენობები, რომელიც მიჩნეულია საქართველოში მცირე დიდ და განსაკუთრებით დიდ ოდენობად, და მოხდეს, ასე ვთქვათ, დაბალანსება პოლიტიკისა ძალოვან და ჯანდაცვის შორის და მეტი ყურადღება მიექცეს ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებს, გაიზარდოს დაფინანსება, მოცვა და ასე შემდეგ.
რამე ძრა მაგ სფეროში თუ არის ჯანდაცვის ნაწილის დაფინანსებას, რაც შეეხება?
როცა მოვიდა ეს მთავრობა, მათი შემოთავაზებული პაკეტი იყო იმდენად ლიბერალური და იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ არ გჯეროდა, რომ ეს შეიძლება და მომხდარიყო, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ვერ გაიტანეს თავისი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეეშინდათ გარკვეული პასუხისმგებლობების აღება და ეს მოძდის ყველა მთავრობას. გამკაცრებაში ყველა
მთავრობას ეშინი არჩევნების ბატონო.
ხო, რა შეიძლება ჯანდაცვის სისტემა, ბევრი ცდილობს ჯანდაცვის სისტემა მაქსიმალურად. არაფერი არ კეთდება, ესეც არ არის სწორი. შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო უცხებათა შორის, რომელიც რეალურად დაწერა საკმაოდ კარგი სტრატეგია, თუმცა არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი, შესრულდება თუ არ შესრულდება ეს სტრატეგია. იხსნება ევროპის ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრი საქართველოში და საქართველო იქნება ჩართული საკმაოდ სერიოზულ პროცესებში. საკმაოდ დიდი ხმა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საკმაოდ რეალურად მათი პროტესტი და მათი, ასე ვთქვათ, აქციები საკმაოდ დიდ ზეგავლენას ახდენს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ახლა მე მაგალითად არ მახსოვს წინა პარლამენტის მოწვევის ან წინა მთავრობის დროს, რომ საპარლამენტო ან საკომიტეტო მოსმენაზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელს შეეძლო წარადგინა თავისი პეტიცია. ესიც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. ბევრი ნაბიჯი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ მივიდეთ რაღაცან, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა დღეს პროფესიულ თემში, ანუ რეალურად საკმაოდ გახლეჩილია პროფესიული თემა.
რის თაობაზე, რის საფუძველზე?
ზოგადად გახლეჩილია და საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია თვითონ პროფესიულ თემში, ანუ რეალურად ვერ ჩამოყალიბდა ერთიანი პოზიცია გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. არიან მომხრეები, მოწინააღმდეგეები და თავრობა ყოველთვის იყენებს იმ ადამიანებს, რომელიც არიან მათთვის სასურველი პროფესიულ თემში მაგალითად. გამოდის ისე რომ ერთიანი პოზიცია რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული თუნდაც საკანონმდებლო ინიციატივით თუნდაც ლობის მოძებნით აი ჩვენ არ აგვაქვს კულტურა ჩვენი მოთხოვნების დაყენების იმიტომ რომ შესაძლებელი დარწმუნებული ვარ რომ პარლამენტში მოინახება ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებს ვინც შესაძლებელია ლობირება გაუწიოს მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს ეს კულტურა
ანუ დავით ხედავთ პოტენციალს პროფესიონალიზმის და ერთიანობის
ყოველ შემთხვევაში იმაში დავეთანხმები ზურას ნამდვილად რომ ერთიანი პოზიცია სავარაუდოდ არ არსებობს ან თუ შეიძლება თემი ერთ პოზიციაზე იყოს ჩვენ ამ თაობაზე არაფერი არ ვიცით იმიტომ რომ არ ხდება თემის შიგნით ამ
ფორმა არ აქვს ამას ერთიანობას
არ ხდება ამ თემების
დავით ოთიაშვილი და ზურაბ სიხაროძე ექიმი ნარკოლოგები იყვნენ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები თქვენ ახლა საუბრის ჩანაწერი მოისმინეთ ის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხს ეხებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა სულ რამდენიმე წამში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ